Dacă vă mai aduceți aminte, pe la finalul anului trecut am avut vreo două clipuri foarte controversate în care discutam despre noile reglementări în materie de consum la televizoare, limitări pe care Uniunea Europeană dorea să le impună începând cu 1 martie anul ăsta. Gen să consume nimic, dacă se poate. Și ce mă distrează pe mine măsurile astea ca să fie, ca să mai bifăm o formalitate. Despre ce era vorba mai exact? Despre acel Energy Efficiency Index, cunoscut și ca EEI, care în teorie și pe hârtie ar elimina din start de pe piață TV-urile 8K sau microLED. Am explicat la acel moment speța pe larg, nu mai reiau aici întreaga poveste, vă las în schimb linkurile în descriere. Pe scurt, acest Energy Efficiency Index a luat drept bază de analiză modelele de TV-uri produse între 2012 și 2017, deci ultima actualizare este de acum 5-6 ani. A făcut o medie și a decis că alea trebuie să fie limitele de consum. Doar că tehnologiile noi amintite mai înainte nu respectă aceste limite pentru că nu existau pe atunci și nu au cum. 8K înseamnă un număr de 4 ori mai mare de pixel decât în cazul unui TV 4K și de 16 ori mai mulți decât în cazul TV-urilor Full HD luate ca reper la momentul lansării acelor baremuri. Cât despre spectaculoasa tehnologie microLED, care își propune nici mai mult, nici mai puțin decât ca fiecare pixel să fie el însuși o sursă de lumină, nici nu mai discutăm. Păi, 1 martie, când ar trebui să intre în vigoare aceste norme, este peste câteva zile și îți dai seama că muream de curiozitate să văd ce se va întâmpla și cum vor rezolva producătorii această dilemă. Adică în toate lunile astea n-am uitat termenul sorocul, iar sorocul este acușica, săptămâna viitoare. Mulți au sperat că aceste intenții ale Uniunii Europene vor mai fi revizuite între timp. Nici gând. Păi și atunci cum o să se întâmple treaba? Vă zic eu, așa cum mă așteptam, printr-un workaround, printr-o jmecherie. La momentul ăla, prin noiembrie cred că am făcut eu acele două clipuri în serie, am avut doi protagoniști, Sony și Samsung. Și iată, câteva luni mai târziu și cu doar câteva zile înainte de fatidicul termen de 1 martie, pentru simetrie și pentru că oricum urmau să-și lanseze noile game de TV-uri pe 2023, îi avem ca protagoniști tot pe ei. De câteva zile bănănăi prin Europa, că de-aia și fac acest video dintr-o cameră de hotel din Frankfurt, deci bănănăi prin Europa ca să asist la două lansări mari. Una despre care am voie să vorbesc, despre una nu. Deci, cu care să încep? Ci că începe cu aia despre care n-ai voie să vorbești. Perfect. Sony este lansarea despre care n-am voie încă să vorbesc pentru că am embargo până pe fix 1 martie. Dacă scap ceva până atunci, m-am cam ars. Și că gata, asta a fost pe azi, abonați-vă în zonă, ura și la gară. Bun, lăsând gluma deoparte, aia despre care am voie să povestesc este a celor de la Samsung, care a fost ieri. Și vă dați seama, prima chestie care mă rodea era asta. Cum vor proceda Samsung cu limitările energetice care intră în vigoare începând cu 1 martie? Gen, nu vor mai lansa în Europa TV-uri 8K? Ba da. Păi și Uniunea Europeană vorbește singură așa, ca proasta? Deci cum rezolvăm conflictul ăsta de interese? Well, calea găsită de Samsung este, așa cum mă așteptam, una ocolitoare. De fapt, fix cu asta au și început sesiunea de prezentare a noilor TV-uri din gama 2023. Cum credeți deci că au rezolvat-o? Păi simplu, cu un nou mod Eco. Ce face modul ăsta? Păi fixează luminozitatea TV-ului la 15% gen și cursorul de brightness rămâne blocat, la fel și alți câțiva parametri. Adică ai un mod foarte economic presetat, sub cel standard din punct de vedere al consumului. Mi se pare tare că exact așa au și zis în prezentare. Adding picture mode for energy regulation. Păi și zic, bine, bine, dar dacă mușchii mei vrea ca TV-ul ăla să mă arză la ochi mai ceva ca lumina soarelui, se poate? La care coreanul mi-a răspuns foarte senin. Desigur, îl treci în orice alt mod și poți dezlănțui toate miile de niți de care este capabil. Păi și atunci, unde mai e restricția? Păi foarte simplu. TV-ul vine direct din cutie cu acest mod Eco ca default. Deci, respectă limitările. A, că după aia îi rup gura cu luminozitatea la maxim, nu mai e problema lor. Deci, ca să o zic mai pe scurt, este o reglementare doar ca să fie. Și Samsung au partea lor de dreptate. Știu că momentan nimănui nu-i pasă de 8K, dar ca întotdeauna în tehnologie, bătălia se dă pe viitor, adică viitorul este miza acestor confruntări. La fel se zicea acum 10 ani și despre 4K, cui îi pasă și cui îi trebuie, iar acum TV-urile 4K sunt norma. Și nici măcar nu este vorba doar despre TV-uri, ci despre un întreg ecosistem, de la captarea și până la redarea imaginii. Sunt deja destule telefoane care filmează 8K, la fel și camere dedicate, sunt evenimente sportive care au fost transmise în 8K și de acum încolo vor fi din ce în ce mai multe. Și este al dracului de greu să pui limitări progresului. Ca să preîntâmpin cârcotelile short-sighted de genul că mie oricum nu-mi trebuie și oricum am ciudă pe bogații care vor 8K, pe principiul ăsta puteam la fel de bine să trăim și cu televizoare cu tub sau și mai bine și de ce nu, în armonie cu natura, în peșteră și îmbrăcați în blănuri de animale. Sau nici măcar de-astea, mai bine ca Adam și Eva în grădina raiului înainte să mănânce mere. Bun, faza e că sunt deja mii și mii de clipuri pe YouTube în 8K, iar odată cu seria 4000 de plăci video de la Nvidia, nici gamingul în rezoluția asta nu mai pare un pod atât de îndepărtat. Din ce în ce mai multe companii sprijină această direcție, ca să nu mai zic că un TV 8K a ajuns în doar câțiva ani să taie zerouri din coadă și de la zeci de mii să ajungă la câteva mii de euro și nici alea prea multe. De fapt, dacă stai bine să te gândești, un TV 8K a ajuns să coste mai puțin decât laptopul Strix SCAR pe care l-am prezentat aseară pe Playground. Apropo, merită să vedeți acel video, este cel mai ever tare, cum zic băiețașii, laptop pe care eu l-am testat în viața mea. Iar cu RTX 4090 și Core i9-13980HX nici nu avea cum să fie altfel. Vă las link și în descriere. Revenind la topicul nostru cu consumul energetic, ceea ce a făcut Samsung este fără îndoială un workaround, dar nici nu știu cum puteau să facă altfel. Deci TV-ul vine din cutie cu acest mod eco ce respectă The Regulations activat default și după aia faci ce vrei cu el. Și atunci, de ce naiba ori mai fi impus aceste limitări? În fine, doar Dumnezeu și Uniunea Europeană știu. Bun, n-am voie să vă spun mai multe despre alaltă lansare, dar pot să fac totuși un spoiler și să vă zic că și ăilalți, cu care am embargo până pe 1 martie, au procedat fix la fel. Bun, deci ce ne-au arătat Samsung? Păi, noi modele QLED, care poartă acum litera C în coadă, adică este practic a treia generație, și am văzut QN900C, adică modelul 8K pe 2023 și cumva cel în litigiu, și QN95C, care este flagship-ul Neo QLED 4K pe 2023. Doar că despre ăsta din urmă au bălmăjit ceva că s-ar putea să nu fie disponibil în Europa, sau cel puțin nu încă. Dubios oricum. Și stai să vezi încă o dubioșenie. Știți că am o slăbiciune pentru cutia aia One Connect, care practic mută toată conectica televizorului pe un modul extern și pe care eu unul o găsesc foarte practică, pentru că poți conecta la ea toate dispozitivele tale, consolă, PC, whatever, și o poți pune oriunde prin casă, iar ea se leagă cu TV-ul printr-un singur fir ce conține alimentarea și transferă datele venite de la dispozitive. Not anymore! One Connect a dispărut de pe QN95C, adică de pe noul flagship 4K din gama asta. În schimb, se regăsește pe modelul 8K și pe noul OLED S95C. Dar ajungem imediat și la ăsta, că până la urmă ăsta a fost marea vedetă a acestei lansări. Bineînțeles că la toate lansările de felul ăsta am avut parte în spatele ușilor închise și de obișnuita comparație cu detergentul la fel de obișnuit, adică cu modelele de la competiție. Bun, ce zic Samsung că au îmbunătățit la gamele tradiționale Neo QLED și QLED? Păi în primul rând strălucirea. Asta este deja o constantă pentru Samsung de la o lansare la alta și chiar sunt curios cât de departe vor mai merge cu asta de la un an la altul, adică la un moment dat TV-urile lor vor fi probabil mai strălucitoare decât miezul din soarele de la amiază într-o zi de august. Ce că ar mai fi corectat și din efectul ăla de halo, cunoscut și ca blooming. Cum au făcut asta? Printr-un număr mai mare de așa numite zone de local dimming, controlând astfel punctual și independent din ce în ce mai multe zone ale panoului. Restul știți deja, rame mai subțiri, bla bla bla. Bun, deci ca să tragem o linie, seria nouă de TV-uri Neo QLED și QLED este pretty much the same, but better. Și ca să încheiem cu partea asta mai tradițională și să trecem la artileria grea, adică la OLED-uri, mai trebuie menționate și modelele alea lifestyle, adică Sero, Serif și Frame, care au beneficiat și ele de atenție sub forma unui panou complet mat, care să elimine nu doar reflexiile nedorite, ci și amprentele. Deci treaba asta chiar merită povestită. Știm că modelele astea lifestyle au fost gândite să fie folosite atât ca TV-uri, dar și ca elemente de decor în casă, adică să mai afișeze cât un tablou sau o fotografie sau, mă rog, o imagine statică atunci când sunt oprite și asta fără să consume energie mai deloc. Anul ăsta ele vin cu acest nou panou mat, care chiar a reușit să mă lase cu gura căscată. Deci am aprins flash-ul de la telefon și m-am apropiat de suprafața ecranului la câțiva centimetri. Băi, ești nebun? Lumina nu se mai reflectă. Deci ecranul este ca o gaură neagră care pare să înghită până și lumina. Mie unuia mi s-a părut că își cam pierd din strălucire, dar coreenii m-au asigurat că doar mi se pare. Oricum, această nebunie patentată chiar de către Samsung, cred că este cea mai non-reflectivă suprafață pe care eu am văzut-o vreodată. Bun, și acum că am dat din drum TV-urile tradiționale, haide să vorbim despre perlele coroanei și anume despre OLED-uri, care este două, S90C și S95C, și care ambele vor fi disponibile începând din martie. Apropo, vor exista și niște coduri de precomandă cu niște reduceri. Și dacă până nu de mult, adică numai de mult de acum 2 ani, cuvintele Samsung și OLED nu aveau loc în aceeași propoziție, iată-i pe aceeași Samsung, ajunși acum în 2023 la cea de-a doua generație de OLED-uri, de asta dată cu C în coadă și cu câteva noutăți interesante. În primul rând, diagonalele. La S95C, pe lângă diagonalele de anul trecut de la S95B de 55 și 65 de inci, se mai adaugă anul ăsta încă una babană, 77. Apoi, tot S95C primește acum One Connect, cutia care a dispărut de pe QN95C, adică de pe flagship-ul Neo QLED 4K. Iar această decizie constructivă subțiază semnificativ televizorul. Dacă anul trecut partea asta de conectică era conținută pe spatele TV-ului, în corpul acestuia, acum socoteala se schimbă și TV-ul s-a subțiat pe toată suprafața, având doar un centimetru grosime. Adevărul e că arată foarte mișto. Dar cum e cu panoul? Păi este tot un Quantum Dot OLED, adică îmbinarea aia făcută de Samsung între tehnologia lor Quantum Dot și cea OLED, la fel ca anul trecut, doar că acum este mai, dacă ați zis mai strălucitoare, ați ghicit. Doar vorbim despre Samsung, nu? Care par a fi obsedați de brightness, parcă în ciuda Uniunii Europene. Am înțeles din șoapte și apropouri că ar fi, pe bune, cam cel mai luminos OLED din lume. Posibil. Și display-ul nu este doar mai strălucitor, ci și mai rapid. S-urile QD OLED 2023, atât 90C cât și 95C, au acum rată de refresh la 144 Hz în loc de 120 și cu toate goodie-urile aferente. VRR, FreeSync Premium, G-Sync Compatibility, 0,1 milisecunde timp de răspuns, iar unii au făcut măsurători și a reieșit că în modul gaming activat ai putea avea și un input lag de doar 1,8 milisecunde. Bun, care este deosebirea între S90C și S95C? Păi S90 nu are One Connect, adică breakout box-ul pentru conectică, și cei care avea difuzoare mai puține și mai slabe. Apropo de rata de refresh, cineva îmi zicea că și modelul de anul trecut era capabil de 144 Hz, deși era marketat ca având doar 120, probabil pe principiul cu ce naiba ne mai lăudăm la anul dacă îi dăm drumul de acum. Și mai zicea omul și că cei 144 Hz ai modelului de anul trecut puteau fi activați din meniul de service. Deci dacă aveți un S95B, capabilitatea asta este acolo. Iarăși o chestie interesantă mi s-a părut comparația pe care au făcut-o cu un monitor de referință în legătură cu acuratețea culorilor. Cunoscătorii știu exact la ce anume mă refer. Este vorba despre monitoare profesionale de zeci de mii de euro și pe care se colorizează filmele sau reclamele, mă rog, d-astea profesionale. Foarte simplu și popular spus, monitoarele de referință sunt cele pe care este conceput filmul, adică așa cum arată acolo, așa trebuie el să arate. Iar S95C mi s-a părut extrem de aproape de ceea ce redă un Sony TriMaster HX310, adică un monitor de referință de vreo 30.000 de euro. Despre treaba asta ne-a vorbit un expert neamț, iar asta este o specie și mai înaltă decât cercetătorul britanic, expert pe care nu pot decât să-l cred pe cuvânt. Și cum să nu-l cred când eu despre mine credeam că sunt monomaniac și obsesiv compulsiv, ia să-l fi văzut pe ăsta. Oricum, demonstrația asta de acuratețe a culorilor mi s-a părut convingătoare, mai ales că au făcut-o acolo pe loc, la botul calului, la diverse trepte de luminozitate, cu monitorul de referință side by side cu televizorul. Nicio șansă pentru bietul detergent obișnuit, adică pentru modelul de la competiție sau chiar pentru modelul lor de anul trecut. O altă chestie interesantă mi s-a părut calibrarea cu telefonul, dar nu la OLED, demonstrația asta au făcut-o pe un Neo QLED, cred. Soluția nu e nouă, am văzut-o și anul trecut, dar înțeleg că a fost și asta îmbunătățită. Gen, cu ajutorul telefonului poți face o calibrare rapidă a TV-ului și pare să meargă. Sunt două opțiuni, calibrare rapidă care durează foarte puțin și una așa numită profesională care durează ceva mai mult și fără să fie ceva placebo la mijloc, rezultatele zic eu că se văd cu ochiul liber și sunt impresionante. Dacă totuși nu-ți place cum arată modul ăsta custom, îl poți salva și poți trece pe un alt mod presetat, iar mai târziu poți reveni la el. Iar o chestie notabilă este colaborarea cu Philips Hue, iar aici aș avea mai multe de povestit. Deci unul dintre punctele forte pe care le-am lăudat și noi în repetate rânduri ale TV-urilor Philips era acel Ambilight. No more, pentru că acum are și Samsung ceva de felul ăsta. Poți cumpăra acum separat o bandă LED Philips Hue, care poate fi atașată pe spatele oricărora dintre TV-urile lor, indiferent de model, doar să fie până în 7,7 de inci, dacă mi-aduc bine aminte. Desigur, trebuie să ai în casă un sistem Hue, adică bridge-ul ăla la care se conectează sursele de lumină. Apoi, descarci pe televizor din magazinul de aplicații al acestuia un app și kabang! TV-ul se sincronizează cu banda LED atașată pe spatele lui. Efectul de pe perete este superb. Practic, banda LED își schimbă culoarea în funcție de ceea ce afișează TV-ul, de ritmul muzicii și așa mai departe. Este foarte mișto soluția, doar că zic eu că e cam piperată. Știm că benzile LED de la Hue sunt scumpe, ca să nu mai spun că și aplicația ce trebuie descărcată pe TV este pe bani. Dar ideea este că dacă ții neapărat ca TV-ul tău să și beculească pe perete, precum Ambilight-urile de la Philips, acum o poți face și pe TV-urile Samsung. Am văzut iarăși că au pus mare accent pe sunet. Sunt câteva soundbar-uri noi și foarte potente, iar funcția aia Q-Symphony, care face ca difuzoarele TV-ului să funcționeze și ele în tandem cu soundbar-ul, a fost și ea îmbunătățită. Ce-ar mai fi de zis? Deși avem Dolby Atmos încă de anul trecut, nu avem încă Dolby Vision nici anul ăsta, deci Samsung se țin bățoși și își văd de drum cu HDR10 și 10+. Am pus această întrebare unui înalt oficial Samsung și mi-a răspuns elegant că nu le trebuie și că proprietățile dinamice ale TV-ului sunt suficiente pentru a reda orice standard HDR, adică m-a lămurit buștean și a rămas ca în gară. Au mai expus și câteva monitoare OLED de gaming, printre care și incredibilul G9 de 49 de inci, ultra-wide, ăla despre care Marinache zice că și-l dorește în viața lui și cred că pot înțelege de ce. Este o bijuterie lată cât masa și numai bună pentru orice simulator auto. Au fost și o mulțime de electrocasnice, smart firește, au anunțat și că frigiderele lor în sfârșit se vor conecta la SmartThings și apropo de ăsta din urmă, de hub-ul lor pentru chestii conectate, a primit și ăsta un update semnificativ. Bun, cam astea au fost deci noutățile anunțate de Samsung ieri la evenimentul lor de lansare de la Frankfurt, primul de acest fel pentru ei în Europa. Mai exact, au adus și aici cam toate tehnologiile și produsele noi pe care le-au anunțat la începutul lui ianuarie la CES. Acestea fiind zise, hai acum cu algoritmul în comentarii și ziceți voi, ce părere aveți despre noile TV-uri anunțate de Samsung? Cum vi se pare vouă soluția găsită de Samsung pentru a veni în întâmpinarea noilor reglementări energetice europene ce vor intra în vigoare de la 1 martie? Este acest mod eco o soluție sau o variantă ocolitoare? Voi ce credeți? Cum vi se par noile OLED-uri la 144 Hz? Gata, eu mă opresc aici și condițiile de filmare sunt destul de improprii, plus că mă grăbesc să prind un avion spre Barcelona, unde începe Mobile World Congress și trebuie să mă întâlnesc cu restul găștii de la zonă, The Reunion. Lansarea Sony de zilele trecute de la Londra are embargo până pe 1 martie. Voi reveni atunci cu un video și pe acest subiect. Nu uitați de zona.store, locul din online unde sălășluiește Gamebox, dar și tricourile noastre personalizate. Aruncați un ochi, sigur găsiți ceva să vă placă. Abonați-vă în zonă, vă mulțumesc, ne onorează munca și eforturile, iar eu o zbughesc acum direct la aeroport. Hai, baftă vouă tuturor!